Tere osa saama piibli õpetusest. Täna kuuleme, kuidas Jeesus õpetab oma jüngreid palvetama ning millised julgustussõnad ta igale palvetajale annab. Saate lõpus aga räägib Eesti Evangeelse Luterliku kiriku missiooni keskuse missioonisekretär Piret Riim tänases missiooni ajaloolõigus, milline oli Eesti missiooniseltsi töö rõhuasetus möödunud sajandi alguses. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Räägitakse ühest juhtumist, mil külalisjutlustajad olid tulnud pidama kodust palvetundi. Teemaks olid seekord olnud Marta ja Maarja kodus aset leidnud sündmused. Jutlustajad kiitsid Maarjat, kes istus Jeesuse jalge ees ja kuulas, ning mõistsid hukka Martat, kes askeldas köögis. Kui koosolek lõppes, ootasid külalised, et nüüd pakutakse kohvi, aga seda millegi pärast ei järgnenud. Kui nad imestunult hakkasid lõpuks uurima, milles on asi, vastati neile, et perenaised otsustasid seekord valida Maarja osa. Ei tea, kas kõnelejad olid siis rõõmsad, et neil seekord olid tähelepanelikud kuulajad. Igatahes näitab see lugu, kui kergesti võivad kõrged ideaalid minna vastuollu elu tegelikkusega. Aga vaadakem nüüd meiegi, mis toimus Marta ja Maarja kodus. Loen Luuka evangeeliumi 10. peatükist salmi 38. Aga kui nad teed käisid, astus Jeesus sisse ühte külla. Keegi naine, Marta nimi, võttis ta vastu. Jeesus rändab koos oma jüngritega nagu ikka. Marta ja Maarja kodu oli Betaanias Jeruusalemma lähedal, kuhu Jeesus oli teel. Seal kutsus Marta Jeesuse endale külla ja on selge, et koos Jeesusega kutsus ta ka tema jüngrid. Tekstist ei selgu, kas mõtleb Luukas siin jüngrite all ainult 12 meest või laiemat inimeste ringi, keda samuti vahel kutsutakse Jeesuse jüngriteks. Juba varem on Luukas maininud, et koos Jeesusega käis ka naisi, kes hoolitsesid kõige vajaliku eest. Nii siis võttis Marta ja Maarja kodu seekord vastu peale Jeesuse veel vähemalt 12 tugevat meest ja võib-olla lisaks veel teisigi peale nende. On loomulik, et Martal oli palju tegemist, et kõiki neid külalisi väärikalt vastu võtta ja teenindada. Nii muutub see, mida Marta Jeesusele ütleb täiesti mõistetavaks. Loen 10. peatükist salmit 39-42. Ja sel naisel oli õde, keda hüüti Maarjaks. Maarja istus maha issanda jalgade juurde ja kuulas tema kõnet. Marta aga oli ametis mitmesuguste toimetustega. Ja ta tuli Jeesuse juurde ning ütles, Issand, kas sa ei hooli sellest, et mu õde jättis mu üksinda toimetama? Ütle talle nüüd, et ta tuleks mulle appi. Aga Issand vastas talle, Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast paljude asjadega, aga tarvis on vaid üht. Maarja on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära. Jeesus oli rännanud terve päeva. Õhtu eel oli taas kätte jõudnud aeg õpetada oma jüngreid, kes olid kogunenud tema ümber. Seda võimalust kasutas ka Maarja, istudes Jeesuse lähedusse ja kuulates tema õpetust. Ta ei tahtnud, et toidunõudega askeldades ükski Jeesuse sõna kaotsi läheks. Nii Marta kui ka Maarja austasid Jeesust. Üks kandis hoolt selle eest, et Jeesusele saaks kaetud korralik toidulaud, teine aga tahtis talle pühendada kogu oma tähelepanu, valmistades talle sellega rõõmu, mida kõneleja tunneb siis, kui ta näeb, et ta räägib tänulikudele kuulajatele. Maarja pühendas end selle vastuvõtmisele, mida Jeesus andis. Seetõttu see, mille Maarja oli valinud, ei kuulunud temalt äravõtmisele. See, mida Jeesus inimesele annab, on mõeldud jäävaks ja igaveseks aardeks. Antud sündmus on ka niisuguse palve näiteks, millele Jeesus vastab eitavalt. Jeesus ei vasta kõigile meie palvetele jaotavalt ja see on tegelikult hea. Tuleb ette, et meie palved on järele mõtlematud ja Jumal peab targemaks jätta andmata seda, mida palusime. Nii tegi ta siin ka Martaga. Teisalt aga Marta sai vastuse oma palvele, ehkki teistsuguse, kui ta oli oodanud. Jeesus juhtis kiirustava Marta tähelepanu sellele, mis on elus kõige tähtsam. Nii sai ka Marta tegelikult Jeesuselt abi. Jeesus ei keelanud teda teenimast, kuid õpetas talle, et ei ole õige suhtuda halvasti oma õesse, kes oli valinud teistsuguse osa. Hiljem saame Johannese evangeeliumist teada, et ka Martal oli Jeesuse vastu täielik usaldus. Kui Marta ja Maarja vend Laatsarus oli surnud, ütles ta, Issand, kui sina oleksid olnud siin, siis mu vend ei oleks surnud. Aga ma tean nüüdki, et Jumal annab sulle, mida sa iganes Jumalalt palud. Johannese evangeeliumi 11. peatükk salmid 21 ja 22. Seal laskis Marta Jeesusel end õpetada sõnadega, mis tõid abi. Luukas räägib Jeesuse palvetamisest rohkem kui teised sünoptikud Matteus ja Markus. Luuka evangeeliumi lugedes võime hästi mõista, kui suur osa oli Jeesuse elus palvel. Seetõttu pole üllatav, et just Luukas toob ära jüngrite soovi, et Jeesus õpetaks neid palvetama. Vastuseks annab Jeesus oma jüngritele valmis palve, mitte lihtsalt põhimõtted, mida tuleks palvetades järgida. Palve on antud meie vormis. See viitab sellele, et Jeesus võis mõelda seda palvet enne kõike ühise palvena. Loen Luuka evangeeliumi 11. peatükist esimesed 4 salmi. Ja sündis, kui Jeesus oli ühes paigas palvetamas, et kohe kui ta oli lõpetanud, ütles üks ta jüngreid talle. Issand, õpeta meidki palvetama, nõnda nagu Johannes õpetas oma jüngreid. Aga tema ütles neile, kui te palvetate, siis ütelge. Isa, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu. Meie igapäevast leiba anna meile päevast päeva, ja anna meile andeks meie patud, sest meiegi anname andeks iga ühele, kes on meile võlgu. Ja ära lase meid sattuda kiusatusse. See Jeesuse poolt õpetatud palve on väga sarnane sellele, mille ta oli õpetanud mäejutluses. Samas on see palve siiski ka erinev ja enne kõike lühem. See näitab, et palve tuumaks ei ole teatud kindlate sõnade eksimatu kordamine õiges järjekorras, vaid et Jeesus isegi võis sõnastada oma palveid ka mõnevõrra erinevalt. Põhipunktides aga langeb palve kokku mäejutlusest tuntud meie isa palvega. Mõlemad palved kõnelevad Jumala ja inimese vahekorrast enne kõike kui isa ja lapse vahelisest suhtest. Ja mõlemas palutakse kõigepealt, et Jumala nimi oleks tema laste jaoks püha. See ei tähenda mitte ainult seda, et Jumala nime ei tohi asjata suhu võtta. Nime pühitsemine või pühaks pidamine tähendab heebrea mõtteviisis, et isikut ennast peetakse pühaks. Sisuliselt me palume siin, et me oskaksime suhtuda Jumalasse nii, nagu tema seda väärib. Isegi inimeste vaheliste suhete aluseks on, et me austame inimeste isiksust ja olemust sellisena, nagu nad on, püüdmata neid muuta vastavalt oma soovidele. Ka Jumalasse saame suhtuda ja temasse uskuda õigesti ainult sel juhul, kui püüame teda mõista ja vastu võtta sellisena, nagu ta on, mitte nõnda, nagu ta meie arvates olema peaks. See tähendab, et meil tuleb uurida piiblist välja, millisena Jumal ise on ennast meile ilmutanud ja kohaneda sellega. Oleks rumal kujutleda või oodata, et kogu maailma kõiksuse looja peaks ennast kohandama meie arvamuste või soovidega. Oma kujutluste või arvamustega tegelemise asemel on targem kuulata, mida Jumalal endal on meile öelda. Jumala riigitulek on midagi niisugust, mis toimub ka praegu. See toimub kõikjal seal, kus mõni inimene võtab vastu head sõnumid Jeesusest Kristusest. Sellises inimeses hakkab Jumala riik realiseeruma, ehkki kõrvaltvaataja jaoks varjatud ja käsitamatul viisil. Siis, kui Jeesus tuleb maa peale tagasi, muutub tema riik nähtamatust nähtavaks. Meie palvetame, et Jumala riik tuleks nii varjatud kui ka avalikul kujul. Seetõttu on see palve otseselt seotud ka missioonitööga. Aga Jeesus õpetab meid paluma mitte ainult suurte ja nähtamatute asjade pärast, vaid ka päris lihtsate igapäeva asjade pärast. Palve igapäevase leiva pärast sisaldab tegelikult kõike, mida me vajame oma maises elus. Nimetame näiteks kodu, vanemaid, sõpru, kooli või töökohta, tervisekindlustust või üldse tervet organiseeritud ühiskonda. Kõik see on kingitus Jumalalt, mis tagab meie igapäevase elu samamoodi nagu leibki. Kui sageli on meil meeles tänada Jumalat kõigi nende ajalike andide eest. Võib esineda ka arvamusi, et see kõik on endast mõistetav ega väärigi tänu. Tegelikult aga oleks meie elu tunduvalt rõõmsam, kui näiteks kas või perekonnaski oskaksime olla üksteisele tänulikud nende asjade eest, mis kuuluvad perekonna ellu täiesti loomulikult. Sama kehtib töökohal ja kogu ühiskonnas. Tänulik ja üksteist hindav suhtumine muudab elu rõõmsamaks ja paremaks, erinevalt hädaldamisest ja kritiseerimisest. Möödapääsmatult tähtis on meie jaoks ikka ka andeks andmise küsimus. Me ei oska elada päevagi ilma, et oleksime kuidagi püha Jumala tahte vastu eksinud. Ja vähemalt mõtete ning hoiakute tasandil oleme ka oma ligimeste vastu sageli teistsugused, kui peaksime olema, ja samuti nemad meie vastu. Kõigis neis asjus aitab ainult andeks andmine. On olemas inimesi, kes ei ole julgenud paluda meie isa palve viiendat palvet, kuna seal öeldakse, et nad peavad ka ise andeks andma neile, kes on nende vastu eksinud. Ja nad on tundnud, et seda paludes nad valetaksid. Mõni ülekohus on tundunud liiga suur selleks, et seda võiks andeks anda. Teisi inimesi on aidanud see, kui nad on mõistnud, et üks asi on andeks andmine, teine asi aga tunded, mida nad tunnevad ülekohut teinud inimeste vastu. Tunnete tasandil võib olla väga raske mõnest asjast üle saada, aga sellest hoolimata võib vastu võtta otsuse, ma annan talle andeks. Sest andeks andmine seisneb tõepoolest otsuses, mitte tunnetes. Andeks andmine on mõnigi kord valik ja tegutsemine hoolimata oma tunnetest. aga oma tunnetega maadeldes on kasulik lihtsalt meeles pidada, et kristlasel ei ole õigust keelduda andeks andmast kellelegi, isegi mitte sellele, kelle poolt on tulnud kõige verisemad solvangud või ülekohus. Jeesus oma ristisurmaga on teinud andeks andmise kättesaadavaks kõigile inimestele, ka kõige hullematele. Seetõttu andeks andmatus lihtsalt ei sobi kokku Jumala nime pühaduse ja tema riigiga. Kui tahame elada Jumala riigis, siis on see võimalik üksnes elades andeks andmises ja andes ise teistele andeks. Unustagem väited, ma pole kellelegi midagi kurja teinud. Need näitavad üksnes, et me pole Jumala riigi olemust mõistnud. Ja viimases palves me palume, et kui satume katsumustesse, siis ei kujuneks need meile kiusatusteks, mille mõjul me langeme. Seegi palve on väga tähtis, sest elus on lugematul arvul olukordi, kus tekib kiusatus teha kompromissi Jumala asjade suhtes, et maises mõttes midagi võita või paremini toime tulla. Mõnigi kord viivad inimesi Jumalast eemale juba üpris tühised asjaolud või kaalutlused. Kõige ohtlikum on siis, kui inimene arvab, et midagi olulist pole ju juhtunudki. Ta tegi üksnes üsna väikese ja tühise järeleandmise. Tegelikult aga ulatuvad selliste valikute tagajärjed hoopis kaugemale, kui me arvame. Edasi aga annab Jeesus meile palvetamiseks võimsa julgustuse järgneva tähendamissõnaga. Loen 11. peatükist salmid 5-7. Ja Jeesus ütles neile, kui kellelgi teie seast oleks sõber ja see tuleks südaöösel ta juurde ja ütleks talle, sõber, laena mulle 3 leiba, sest mu sõber on rännakul tulnud mu juurde ja mul ei ole midagi talle pakkuda. Kas saaks ta toast vastata, ära tüüta mind, uks on juba lukus ja ma olen koos lastega voodis, ma ei saa üles tõusta sulle andma. Selle tähendamissõna puhul ei maksa magama läinud meest samastada otsekohe Jumalaga, leivapalujat aga palvetava inimesega. Jeesus toob lihtsalt argipäevase näite selle kohta, kuidas käituvad külaühiskonnas inimesed ja tahab öelda, et taevane isa ei käitu sugugi halvemini. Selle külapildi õigeks mõistmiseks selgitame seda veidi. Jeesuse ajal olid majad tavaliselt väikesed. Oli võimalik, et terves külas oli ainult üks ühine leivaahi, kus külaelanikud iga üks määratud päeval käisid küpsetamas oma leiba terveks nädalaks korraga. Sellest leivast murti tükke ja söödi nende abiga muud lauale pandud toitu. Nii oli leib omamoodi ka lusika eest. Ilma selleta polnud võimalik söömist õieti alustadagi. Paneme veel tähele, et kui mees, kellele on tulnud külaline, läheb naabrilt leiba paluma, siis ei toimi ta nii, nagu toimiksime meie sellises olukorras. Ta ei küsi, kas naabril üldse leiba on ja kui on, siis kas ta saaks seda laenata. Selle asemel palub ta ilma pikemata laenuks 3 leiba. See näitab kõigepealt, kui endast mõistetav oli niisugusel puhul naabri poole pöördumine. Teiseks ta teadis, millal oli naabril olnud leivaküpsetuspäev, seega teadis ta ka, kui palju on naabril veel leiba järel. Tema enda küpsetuspäevast oli möödunud juba pikk aeg, tal oli leib otsas. See tähendab ühtlasi, et varsti saab ta uut küpsetada ja laenatu tagastada. Nii saame teada sedagi, et leiva lõppemine polnud mehe süü, vaid nõnda sel ajal külas elatigi. Endast mõistetavate tavade kohaselt võis mees minna naabri juurde ka südaöösel paluma leiba, ilma et peaks selle pärast isegi vabandama. Tegemist oli ühise probleemiga, mida lahendati ühisel jõul. Jeesus küsib nüüd, kas on kellelgi sõpra, kes sellisel juhul abist keelduks. Iga üks mõistab, et küsimus on retooriline, selline olukord on võimatu. Seda ütleb ka Jeesus ise järgnevalt. On küll võimalik, et tülitatu ei suhtu asjasse just hästi, aga igal juhul annab ta, mida paluti. Loen 8. salmi. Ma ütlen teile, kui ta ka ei tõuse teisele leiba andma sõpruse pärast, siis teeb ta seda ometi tema järele jätmatu pealekäimise pärast, kui ta kord juba on üles äratatud ja annab talle nii palju kui tal vaja. Selle salmi õige tõlkimine on tekitanud kristlaskonnas probleeme juba vanast ajast. Asi on selles, et sõna, mis siin on tõlgitud järele jätmatu, on algselt ilmselt tähendanud häbenematu. Jutt on seega, kas häbenemata teise inimese poole pöördumisest ja palumisest või siis võiks seda salmi tõlkida ka hoopis järgnevalt. Kui ta ka ei tõuse teisele leiba andma sõpruse pärast, siis teeb ta seda ometi selleks, et ta jääks ilma häbita ja annab teisele nii palju, kui ta vajab. Sellisel juhul on mõte selles, et kui majas olev mees jätaks palujale leiva andmata, siis tähendaks see talle terve külasilmis suurt häbi. Ja kuna ta seda endale ei soovi, siis ta igal juhul annab, mida paluti. Jeesuse tähendamissõna mõte on, kui juba inimeste hulgas külaühiskonnas kehtivad sellised põhimõtted, siis kui palju usalduslikumalt võivad Jeesuse omad Jumala lapsed läheneda oma taevasele isale ja olla kindlad selles, et ta annab kõike, mida nad vajavad. Nii õpetab Jeesus oma jüngritele tõelist usaldust oma taevase isa vastu. Kui juba inimesed, kes oma loomu poolest on sageli kurjad ja hoolimatud, oskavad olla oma naabrite vastu head, kui palju enam on seda siis taevane isa oma laste vastu? Seda sama rõhutab Jeesus veel eriliselt ka järgnevate sõnadega. Loen salmid 9-13. Ka mina ütlen teile, paluge ja teile antakse. Otsige ja te leiate. Koputage ja teile avatakse, sest iga paluja saab ja iga otsija leiab ja igale koputajale avatakse. Aga missugune isa teie seast, kellelt poeg palub kala, annaks talle kala asemel mao? Või kui ta palub muna, annaks talle skorpioni. Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam isa taevast annab püha vaimu neile, kes teda paluvad? Raske oleks välja mõelda palvetamiseks veelgi selgemaid ja kindlamaid julgustusi. Jeesus toob täiesti absurdsed näited selle kohta, kuidas ükski vanem iialgi ei käitu. Kõige hullematki vanemad ei anna oma lastele toidu asemel mürgiseid loomi. Ja Jeesus tahab öelda, kui palju parem on nendega võrreldes teie taevane isa. Kui palju enam annab tema püha vaimu ja mitte midagi muud neile, kes teda paluvad. Püha vaimu and on kõige hinnalisem asi, mida inimene üldse võib saada. Siin on juttu mitte ühest teatud hetkest, mil inimene saab püha vaimu, vaid ta räägib pühast vaimust selles laias tähenduses, mida näeme kirjas roomlastele 8. peatükis. Püha vaimu läbi on meil osadus Jumalaga. Püha vaimu läbi õpime tundma oma pattu, kuid ka Jumala armu suurust. Ilma püha vaimuta ei tule ka palvetamisest midagi. Palvetamine tähendab enne kõike Jumala suuruse nägemist ja ilma püha vaimuta on see võimatu. Valgustagu Jumal meid kõiki oma püha vaimu läbi, et mõistaksime õigesti, mida Jeesus siin tahtis meile öelda.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd on aga sõnajärg Piret Riimil, kes räägib täna, milline oli Eesti missiooniseltsi töö rõhuasetus möödunud sajandi alguses.
1921. aasta Eesti missiooniseltsi läkituslehes võib lugeda, millele Eesti missiooniselts oma töös rõhu paneb. Septembri kuu 16. päeval sai aasta täis, kui Jumala vaim meie keskele Eesti missiooniseltsi elusse äratas, kirjutab seltsi juhataja Harald Põld. Oma tagasi vaates ära elatud aasta peale ei olnud seltsi juhatusel küll midagi näidata, mida ta juba ära teinud, küll aga võis ta kiidelda sest, mis ta näha saanud Jumala sõna ning usu palve imelisest väest. Tähendamise sõnad sineb piivakesest ja hapu taignast on seltsi esimese aasta elus endid elavatena näidanud. Selts on Eesti uskliku rahva seas sooja poole hoidmist ja elavat osavõtmist leidnud. On ju läkitustöö ise enesest iga elava usuga inimesel südame peal ja ta rõõmustab ainult selle üle, kui temale võimalus antakse issanda kallile töö põllule asuda ja tema viimast ja kõige tähtsamat käsku täita. Kui mitmete suust on saanud missiooni juhataja ja ka reisi jutlustajad kuulda, see on, mis meie ootasime ja igatsesime. Usk on otse oodanud, et armastuses Jeesuse Kristuse vasta suuremat tegevust avaldada. Sest missiooni töö on üksi ja ainult usutöö. Ja ainult selle võrra, mis Eesti missiooni seltsi Eesti kristlaste seas usku ja armastust issanda vastu leiab, võib ta edeneda. Muidugi peab selts enne rahvale tuttavaks saama ja see ei lähe ühe päevaga. Ristirahva usalduse võitmine ja enese korraldamine ongi seltsi esimese tegevuse aasta siht ning ülesanne olnud. Selts on püüdnud enesele liikmeid koguda ja haru seltse asutada. Selts ei ole suuri üleskutsed avaldanud, vaid vaikselt ja vähe haaval kogudustes oma pisukest jõudu mööda tööle hakanud. Sest seltsi siht ei ole mitte kõigepealt suuri hulki enese poole võita, vaid tõsiseid missiooni sõpru ja töötegijaid üles leida ja neid ühendada. Meie arvates ei edenda missiooni tööd mitte liikmete hulk, vaid liikmete usu jõu suurus ja nende tõsine palve vaim. Sest üksi usule ning palvele on issand tõotused annud, mitte aga suurtele hulkadele. Kus sineb piivakene usku on, võivad väed liikuma hakata ja kus kaks ühel nõul on palves, saavad nad seda, mis nad paluvad. Selles mõttes on missiooni Jumala teenistusi ning tunde peetud.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni.